Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 22. februar, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila odluku o povećanju najniže penzije za 3,2%. Najniža penzija iznosi 348 konvertibilnih maraka. Penzioneri se mogu nadati povećanju od najmanje 11 maraka.
Cilj je da u ovom mandatu minimalna penzija pređe 400 maraka. Znači, i to bi već bilo nešto, s obzirom da je 45% populacije obuhvaćeno ovim minimalnom penzijom.
Predstavnici nevladnih organizacija koje zastupaju prava Srba u Federaciji BiH tvrde da ih vlasti ne podržavaju.
Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u kontinuitetu od 1991. i 1992. godine pa do danas sve čine da Srbi osjećaju se nesigurno u Federaciji i da bježe sa svojih vjekovnih ognjišta, sela, gradova.
Predstavnici Partije demokratskog progresa najavili da će u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o zabrani zastrašivanja.
I da svaka osoba koja ima javnu funkciju, kada bude svaki put svoju funkciju koristila da zastraši narod, kako bi dobila neku ličnu korist ili dobro za svoju stranku, bude krivično odgovorna, čak i zatvorskom kaznom.
U opsežnoj akciji policije u Zenici prilikom pretresa pronađeno je oružje i opojna sredstva, 8 osoba je uhapšeno zbog teških krivičnih djela. Turske vlasti izdale su danas naloge za hapšenje gotovo 300 vojnika osumnjičenih da su povezani sa Fethullahom Gulenom, koga Ankara smatra odgovornim za pokušaj puča 2016. godine. Snažan zemljotres magnitude 7,7 stupnje pogodio istok Ekvadora, saopštili su iz geološke službe Sjedinjenih Američkih Država. Nema opasnosti od tsunamija. Zbog pada sistema na pojedinim graničnim prelazima u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za sve osim za državljane zemalja članica Europske unije. Iz Bihamka izdaju prelaze Maljevac, Velika Kladuša, Jasenovac, Donja Gradina, Slavonski Brod, Bosanski Brod, Slavonski Šamac, Bosanski Šamac i Gunja Brčko. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje zbog olujnih udara vjetra. U Bosni sutra prognozira se oblačno sa slabijim snijegom prije podne, a u Hercegovini sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na hitnoj sjednici odluku o povećanju minimalne penzije za 3,2% počeo od 1. januara. Povećanje na osnovu današnje odluke će biti realizovano kada bude isplata penzije za februar, u kojoj će biti uračunata januarska razlika. Osim povećanja minimalnih penzija, u ovoj godini vlada je najavila i povećanje svih penzija u Federaciji BiH. Dragana Erjavec.
Od februara mjeseca najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosit će 359 konvertibilnih maraka, što je za 11 konvertibilnih maraka više u odnosu na prethodni period. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je da je ovim povećanjem obuhvaćeno oko 200.000 penzionera, naglasivši da je cilj vlade federacije da u ovom mandatu minimalna penzija bude veća od 400 konvertibilnih maraka.
Nije 11 maraka puno, ali ja vas posjećam da smo prošle godine 2 puta po 11 podigli, jel tako, za minimalne penzije i da ćemo ove godine 2 puta po 11 podigli. E, to je već 44 marke u vrlo kratkom periodu, neće proći niti 8 mjeseci, 10 mjeseci između toga. Cilj je da u ovom mandatu minimalna penzija pređe 400 maraka. Znači, i to bi već bilo nešto s obzirom da je 45% populacije obuhvaćeno ovim minimalnom penzijom.
Direktor zavoda PIO Zijed Krnjić najavio za polovinu aprila redovno usklađivanje penzija koje nalaže reformisani zakon o PIO, tako da novo povećanje za sve penzionere, računajući i one s najnižom penzijom, treba očekivati prilikom isplate u maju.
15. aprila ćemo dobiti zvaničnu stopu usklađivanja svih penzija osim maksimalnih. U maju će penzioner dobiti uvećanu aprilsku penziju, svi, uključujući ponovo ove minimalne, očekuje se oko 3,5%, tako da će, dakle, minimalna penzija danas sa ovim vanrednim povećanjem biti 359,20, a posle usklađivanja april će ponovo porast na 371 marku i nešto.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici na lični zahtjev razriješila dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Dragana Lukača. Razriješenje dužnosti važi od 28. januara, kada je Lukač podnio ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Predstavnici nevladnih organizacija koje zastupaju prava Srba u Federaciji BiH tvrde da vlasti čine sve da se Srbi osjećaju nesigurno i da to stanje traje od rata pa do danas. Na konferenciji za novinare ukazali su na porušenu imovinu i na problem zapošljavanja Federaciji BiH. Od vlasti kantona Sarajevo traže vraćanje prijeratnih naziva ulica koja se nosila imena srpskih oslobodilaca grada Sarajeva. Aida Đugum.
Položaj Srba u Federaciji BiH, kako tvrde predstavnici udruženja koja štite prava ovog konstitutivnog naroda, nije na zavidnom nivou. Predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih Republike Srpske Ignjac Simić objašnjava.
Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine u kontinuitetu od 1991. i 1992. godine pa do danas sve čine da Srbi osjećaju se nesigurno u Federaciji i da bježe sa svojih vjekovnih ognjišta, sela, gradova. Progon je bio i on faktički još traje, ne prestaje. Migranti iz Azije i Afrike imaju daleko bolji status Federacije Bosne i Hercegovine nego Srbi. Imamo stalne prozivke na račun Republike Srpske kako su ugroženi Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kako su im uskraćena ova ili ona prava, a mi s ovog mjesta poručujemo da bi mi koji Srbi u Federaciji bili veoma, veoma zadovoljni kada bi imali 50% prava, pravičnosti, sigurnosti i pažnje vlasti u Federaciji koliko imaju Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj.
Simić tvrdi da imovina 80% Srba porušena i uništena poslije rata.
Brojne porušene pravoslavne crkve, rušenje i zatiranje srpskih pravoslavnih grobalja, izgradnja zamija na srpskoj zemlji itd. Stalno sistematsko maltretiranje i ponižavanje malobrojnih Srba koji su ostali u toku rata i isto tako malobrojni koji su se vratili iz prognanstva u svoje stanove ili na svoja imanja, kuće, sela. Porušena čitava srpska naselja koja i danas 24 godine poslije rata krase Federaciju.
Zato predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglih i raseljenih Republike Srpske Ignjac Simić krivca vidi u vlastima oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Niste dovoljno zalagali. Sada u međustranačkim razgovorima pominju se i Srbi u Federaciji i neko pomene i povratak. I to nam daje nadu.
U ovim nevladinim organizacijama smatraju da bi se trebala vratiti prijeratna imena ulica u Sarajevu. Zato su uputili zahtjev vlastima kantona Sarajevo da se to ispravi. Oko stotinjak imena oslobodila grada Sarajeva, umjetnika, pisaca, antifašista su na tom spisku, kaže Đorđe Radovanović, predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH.
Jedini razlog što oni nemaju ulicu u Sarajevu je zato što su bili Srbi.
Predstavnici udruženja osvrnuli su se i na zapošljavanje u kantonima, te smatraju da bi se u tom smislu trebao koristiti popis iz 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici Partije demokratskog progresa najavili su danas u Banja Luci da će u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o zabrani zastrašivanja koji predviđa i zatvorsku kaznu i krivičnu odgovornost. Erdogan Katana.
Kako bi se zaštitili svi građani u BiH entitetu u Republici Srpskoj od sve većeg pritiska vlasti na neistomišljenike, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković rekao je da će ova partija predložiti da poslanici usvoje zakon o zabrani zastrašivanja.
Ima jedan jedini cilj, da naš zakon i zakonodavstvo prepozna element sijanje straha i zastrašivanje i da svaka osoba koja ima javnu funkciju i obavlja javni posao, kada bude svaki put svoju funkciju koristila da zastraši narod kako bi dobila neku ličnu korist ili dobro za svoju stranku, bude krivično odgovorna čak i zatvorskom kaznom. Onog trenutka kada izađe predsjednik Republike Srpske tada i kaže ko ne glasa dobit će otkaz, prema ovom zakonu o zabrani zastrašivanja krivično djelo i mogućnost zatvora.
Stanivuković je i sam bio više navrata privođen zbog svog angažmana u policiju, a na meti napada bila je imovina njegove porodice. Potvrdio je da je policija nakon zaključaka Skupštinskog odbora za bezbjednost usvojenih 20. februara počela obezbeđivati njegovu porodicu i kuću u kojoj živi.
Policija kruži oko moje kuće, obezbeđuje moj porodični dom i policija je već preuzela određene mjere. Napominjem, opet, moj cilj nije moja bezbjednost i moje porodice, nego svih građana Republike Srpske.
Podsjećamo, nedavno su nepoznati počinioci polupali šajbe i probušili gume na automobilu koje koristi Draško Stanivuković. Nakon saslušanja u policiji jednog od Stanivukovićevih saradnika, Ivana Begića, on je u skupštini puštao i audio snimak na kojem policajac prijeti Begiću. Stanivuković je potvrdio i da će se odazvati sutra pozivu iz policije za saslušanje zbog objavljivanja ovog audio snimka.
Potpuno je providno da je Miloš Bandić podnio krivičnu prijavu protiv Ivana Begića, koji ga je navodno prisluškivao, onda je on to priznao da on to govorio. I protiv čovjeka koji je životno ugrožen ide krivična prijava, a protiv čovjeka koji je prijetio mizerni disciplinski postupak. Mi zahtijevamo da taj čovjek više nikada ne radi u MUP.
Upravo zbog ovakvih stvari potreban nam je zakon o zabrani zastrašivanja, ocjenjuje Stani Vuković, izrazivši nadu da će ga podržati i ostali poslanici u Narodnoj skupštini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bogić Bogićević, član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 1989. do 1991. godine, tokom i nakon rata bosansko-hercegovački političar, dobitnik brojnih nagrada i priznanja za humanizam, izgradnje mira, počasnog doktorata Američkog univerziteta u BiH. Bogićević je ove godine kandidat za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Čovjek koji se suprotstavio Miloševiću i glasao protiv uvođenja vanrednog stanja u SFRJ, političar koji ima viziju danas uoči dana nezavisnosti BiH, govori o slabostima Bosne i Hercegovine, tome imali budućnost. Sa Bogićevićem razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Bogićeviću, 28 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas su prisutne aspiracije o podjeli ove zemlje. Mnogi ocjenjuju da je država nefunkcionalna, dio političara koji je danas vodi čak ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Kako biste vi definisali Bosnu i Hercegovinu danas?
Jednu nefunkcionalnu podijeljenu državu u kojoj opet i nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu. Ne može Bosna i Hercegovina funkcionisati sve dok vlada nacionalističko ludilo, sve dok je nacija politička kategorija, sve dok socijalne potrebe ljudi se uzimaju kao nacionalne potrebe.
Šta biste vi naznačili kao najveću grešku u političkom životu Bosne i Hercegovine u ovih 28 godina, zbog čega imamo danas ovako nefunkcionalnu državu? Gdje smo skrenuli s pravca i odmakli od vizije?
Mi nismo skrenuli, nego smo dobili takav ustav. U ustavu je isključen čovjek, građanin, pojedinac. Vi danas ni za jednog čovjeka ne možete reći da pripada državi Bosni i Hercegovini, jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji.
Ima li Bosna i Hercegovina budućnosti?
To zavisi, rekoh, najviše od nas. Mislim da ako bismo radili na obrazovanju ljudi, radili na znanju koje ne dozvoljava manipulaciju ljudima, ako bismo shvatili da ne možemo opstati u izolaciji, da je nama mjesto u Europi, ne samo ovim ljudima koji odlaze na rad u jednom pravcu, nego i državi i građanima Bosne i Hercegovine, podrazumijeva se jednako pravnim narodima, to uvijek moramo isticati, jer se svi nešto žale da nemaju riješen nacionalni interes. I ako bismo eliminisali tih nekoliko stvari, da nam, bez obzira što je razoreno, ali ipak više funkcioniše društvo nego država. Ljudi sarađuju, ljudi rade, ljudi putuju, ljudi grade, ljudi se udružuju, ali kad dođete do vlasti, onda je strah.
Gospodine Bogićeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od 10.000 osoba koje su se vratile u Janju kod Bijeljine, danas živi trećina.
Većina je ušla, moji drugo, ovaj ja planiram.
Ja imam snajk, radi u Njemačkoj sat i 10 evra. Čistačica, ali zadovoljna, imam par.
Brine li vlast što nema povratnika Hrvata u Bosansku Posavinu?
Oni za nas samo znaju svake 4 godine, onda su svi veliki Hrvati. A ovo, ovdje nikad neko ne prođe, a kamo da dođe?
70% djece i mladih anonimno prijavilo neki oblik nasilja putem plavog telefona.
Često se srećem sa hvala vam na pomoći, pokušat ću ovo, onda se dogovorimo ako im ne odgovara to, da probaj nešto drugo, neku drugu metodu.
slobodnaevropa.org
Osporovani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naredio je zatvaranje granice sa Brazilom u nastavku spora oko humanitarne pomoći. Maduro također razmatra opciju zatvaranja granice sa Kolumbijom da bi zaustavio opoziciju koja želi da unese pomoć u zemlju. Opozicioni lider i samoproglašeni predsjednik Juan Guaido, sa druge strane, predvodi konvoj iz prestolnice Karakasa prema kolumbijskoj granici. Iz Pekinga su danas poručili da humanitarnu pomoć ne treba na silu da unosi u Venecuelu, dok predstavnici Madurove vlade istovremeno su u posjeti Moskvi. Bilježi Bijana Jovićević.
Osporavani predsjednik Venecuele Nicolas Maduro uporno negira da u zemlji postoji humanitarna kriza i tvrdi da je dostava humanitarne pomoći od strane SAD-a orkestrirani šou. Istovremeno će kasnije sa kolumbijske strane granice biti održan humanitarni koncert za prikupljanje novca za Venecuelu, dok će sa druge strane granice Madurova vlada organizovati sopstveni događaj na udaljenosti od samo 300 metara. Britanski milijarder, osnivač Virgina, Richard Branson, sponzor je Live Aid koncerta na kojem će učestvovati desetine poznatih muzičara. Plan je da se prikupi 100 miliona dolara za hranu i medicinsku pomoć. Venezuela Live Aid organizuje se na zahtjev Guaida i drugog opozicionog lidera Leopolda Lopeza. Oko 250.000 ljudi se očekuje na Live Aidu sa kolumbijske strane granice. Madurova vlada, par stotina metara unutar teritorije Venezuela, obećava trodnevni festival. Vlasti su već postavile scenu za događaj koji nosi naziv Dalje ruke od Venecuele. Guaido i njegovi saveznici su prikupili hranu i lijekove i uskladištili je na granici Brazila i Kolumbije. Okružen ministrom odbrane i čelnicima vojske, Maduro je pak objavio da će granica sa Brazilom biti zatvorena potpuno i apsolutno do sljedeće odluke. Desničarska vlada predsjednika Brazila Jaira Bolsonara je među onima koji su priznali Guaida kao legitimnog lidera. Guaido kaže da ima 600.000 dobrovoljaca koji su potpisali da će mu pomoći da unese humanitarnu pomoć u Venecuelu u subotu. Vojska Venecuele do sada je uspijevala da blokira isporuke pomoći iz Sjedinjenih Država, koja je stacionirana u Kolumbiji, a Maduro je rekao da također razmatra i totalno zatvaranje te granice. Sa druge strane, uprkos negiranju da u zemlji postoji bilo kakva humanitarna kriza, Maduro je ove sedmice objavio da će 300 tona pomoći biti isporučeno Venecueli iz Rusije, koja je njegov saveznik. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da se Peking protivi vojnoj intervenciji u Venecueli. Kako navodi BBC-eva južnoamerička urednica Kathy Watson iz Caracasa, nema sumnje da je humanitarna pomoć postala političko pitanje.
Ponovo BH aktualnosti. Od nove godine u Republici Srpskoj raspisani su tenderi za nabavku novih vozila na entitetskom i lokalnom nivou vrijedni više od 1.400.000 maraka. Dok oni koji kupuju kažu kako samo mijenjaju dotrajale limuzine, građani analitičari ističu da se radi o rastrošnosti koju nema kraja. Milorad Milojević.
Jedan od posljednjih tendera odnosi se na nabavku 8 novih automobila za najuže rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srpske te poslaničkih klubova i skupštinske službe, i to u vrijednosti od 417.000 maraka. Nešto prije toga objavljen je i tender vrijedan 655.000 maraka za 5 novih limuzina za potrebe kabineta predsjednika Republike Srpske. U to ulazi i nabavka luksuzne limuzine koja košta 135.000 maraka, a u tenderskom opisu odgovara Audiju A8. Limuzinskom manijom zarazio se i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, koji je za sebe naručio luksuznu limuzinu od 140.000 maraka te još 7 automobila za potrebe lokalne administracije. Ukupna vrijednost nabavke je gotovo 350.000 maraka. I ovo je pokazatelj koliko su se političari otuđili od stvarnosti u kojoj živi narod u Bosni i Hercegovini, ističe direktor Banjalučkog centra za ljudska prava Dejan Lučka.
Praktično da radi što god hoće sa narodnim parama. Znamo da preko 60% ljudi u Bosni i Hercegovini ne radi, kada znamo da svaki dan odlazi sve više mladih, pa i oni stariji, a za to vrijeme naši političari eto nemaju pametnija posla nego pod broj 1 raspiruju nacionalne tenzije i pod broj 2 znaju da kupuju sebi dobre, lijepe i ušuškane automobile.
Građani najčešće odmahnu rukom i produže dalje kada ih pitamo o funkcionerskim limuzinama. Boško i Dimitrije osuđuju rastrošnost političara.
To je bahatost, dok je, ne znam. A mogu se dati nešto i sirotnje, a ne samo da oni voze sa novim autima.
Mogu trošiti koliko god hoće, a znate zašto? Pa dali su im građani pravo da radi što god hoće, a ne traži od njih odgovornost nikad.
Koliko BH političari vole limuzine pokazalo je i istraživanje Balkanske istraživačke mreže, koja je predstavila u julu prošle godine i bazu službenih automobila institucija javnih kompanija u Bosni i Hercegovini, u kojoj je istaknuto da je od početka prošle godine za nabavku automobila raspisano 300 tendera i izdvojeno 9 miliona maraka, dok je samo za limuzine izdvojeno 2,7 miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako je prošlo više od 20 godina od rata, mnogi povratnici su još uvijek bez osnovnih životnih uslova. U Janjeprovom i najvećem povratničkom mjestu u Republici Srpskoj, mnogi povratnici žive u porušenim kućama bez osnovnih uslova za život. Maja Nikolić.
Više od 100 povratnika u Janji hrani se u narodnoj kuhinji. Mnogima od njih nije obnovljena kuća, iako su nasilno protjerani iz svojih domova. Povratnici Fadilići i otac Mučki ubijen, obnovu kuće će omogućiti njeni sugrađani koji žive u dijaspori. Ni kao civilna žrtva rata, Fadila nikada nije uspjela ostvariti svoje pravo na obnovu.
Imam struju, nemam vode, kupam se u WC-u, kisne mi veranda, nemam vrata, nemam prozor. Zatvaram se kad sam sama, zatvorim, stavim blok, dvoje stavim i tako spavam. To je siromašan narod, da preživi, da mu se snađe kakav smještaj, ko nema.
Mustafa Mula Mustafić, direktor narodne kuhinje Hasna, kaže nam da povratnici u Janji jako teško žive.
Naišao je neki period gdje malo sankcije od federalne vlade u povratku i malo sankcije od opštine, gdje se dodavaju samo pojedini određeni ljudi, prodaju se donacije za izgradnju kuće u povratku, prodaju se freze, plastenici, sve su u naučaju. Da bi se možda stranka obogatila na tim parama. To je pranje para. Ja znam da mi kao čisto bošteno sam branio državu bio za svoj narod cijelo vrijeme. Mi ćemo baći neke sankcije gdje ne možemo da opstanemo.
Iako se ovdje vratilo oko 10.000 ljudi nakon rata, danas ih živi tu oko 3.000. I ovima koji su ostali pomažu uglavnom janjari iz dijaspore. Mustafa Mula Mustafić.
Javna kuhinja gdje ima petero djece, šestero, ne radi niko, kako ćemo prehraniti? Hvala ovom našem narodu humanom u dijaspori, jer mi imamo oko 10.000 dijaspore koji nam pomažu svesrdno. Njima zahvaljujem, a mi se predajemo federalnoj vladi za povratak da nam pomogne u ovoj kuhinji, da prehranimo taj narod. Opštini Bijeljni, niko nam ne gledi susret.
Naši sugovornici kažu, život nezaustavljivo curi iz ovog malog mjesta. Za radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
I u selima okolini Prače, sjedišta opštine Pale u Federaciji BiH, kažu da će za nekoliko godina ovaj kraj ostati pust. Teške zime, tokom koji mještani ostaju odsečeni od ostatka svijeta, jedan su od glavnih razloga. Dok je veći dio BiH proteklih dana uživao u pravom proljetnom vremenu, snijeg u selu Brdarići još nije okopnio, a malobrojni stanovnici sa zemljom čekaju nove padavine. Alen Bajramović.
Sa prvim većim snijegom stanovnici Brdarića kod Pala do prodavnice ili ambulante u nekoliko kilometara udaljenu Praču mogu samo pješice. Enes Škulj ima i dodatni problem jer i hranu za stoku na leđima mora nositi. Enes sa suprugom godinama pokušava živjeti od uzgoja ovaca i koza.
Čisti sebi da ne zapadni i kad prozovem nema para, treba se platiti vamo namo.
Ovdje i za stoku hranu na leđima nosim.
Nosim, evo vam sjeno, ima kilometeno vam. Ja ću trpiti dok je mogu, a moli se neću više nikom živu.
Brdarići su nekada imali oko 50 domaćinstava, a danas ih je nekolicina. Porodica Škulj hranu kupi u oktobru kako do maja nikuda ne bi morali ići. Mnogi nisu mogli izdržati ovakav način života. Sistem ih je raselio, kaže Enes.
Dolazi, hodaju, medvedi, vuci, lisice, nema šta njima. Ali neka je životinja, znači i sretni životinju, drago ti. A kad nemaš komšira sretniš, to je problem.
Oni koji imaju mogućnosti starije i bolesne tokom zime izmještaju u Sarajevo. Sead Škulj bolesnu suprugu je tokom zime smjestio kod sina u Praču, jer u slučaju da se njeno zdravstveno stanje pogorša, nije siguran da bi na vrijeme stigao do ljekara.
Niko živ nije došao od ti vlasti i od te opštine da kaže kako si, šta si, imaš li brašna, imaš li, a da ne govorim gore za ovoga rođaka Aliju Sablju, kojega nikad niko u životu nije posjetio, a kad su izbori prvi su Ali i Sablji meni i ostalima. Donesem mu kesu makarona, ovo ono, e hajde, glasaj za ovo, glasaj za onoga. A kad je pročisti snijeg put, nema. Ako moraš nositi, ako ne mereš, krepaj i to ti je tu.
Na pitanje kako će se završiti borba za povratak u zavičaj, Sabahudin Škulj odgovara.
Znaš kako će se završiti, moje druže? Da ovdje će samo medvjed da živi, niko drugi. Lijepo mjesto, dobre kuće ljudi imaju, zdrave vode, ali života ovdje nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Brdarića kod Pala, Alen Bajramović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Posljednjih dana na području Trebinja pronađena je veća količina oružja i municije koju su odbacili nesavjesni građani. Samo na području sela Oraše pronađen je veliki broj ručnih bombi, ručnih raketnih bacača, zolja i municije različitog kalibra. Više detalja Nebojša Kolak.
Po nekom nepisanom pravilu na različitim lokacijama Trebinja građani prijavljuju odbačeno oružje i municiju. Prije par dana na području trebinjskog sela Orašje pronađena je veća količina različitog oružja. Goran Čabrlo, inspektor u sektoru policije i policijske uprave Trebinje, kaže:
Da, ovo je treći put u posljednjih nekoliko dana. Veoma je teško pitanje da li kod građana postoji nelegalnog oružja, ali obzirom da je ovo prostor koji je 90. godina bio, gdje je bio građanski rat, možemo pretpostaviti da kod građana i dalje postoji ilegalnog oružja.
Stevan Bekan, direktor javne ustanove ekologija i bezbjednost.
Da vam kažem iskreno, zadnjih mjesec, dva je stvarno zabrinjavajuće postalo.
Amnestija za ilegalno oružje proglašena je početkom 2018. godine i trajala je do početka mjeseca juna da bi se ova akcija na prikupljanju ilegalnog oružja produžila do kraja 2018. godine. Tako da u ovoj godini ne postoji mogućnost amnestiranja onih koji kod sebe imaju nelegalno oružje. U prošloj godini van akcije žetva pronađene su određene količine oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Bekan kaže:
U 2018. 114 ručnih bombi, 22 tromblonske mine, municije 4900 komada, razno raznih vrsta municije i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Krivični zakonik Republike Srpske zaprečuje rigorozne kazne ako se kod građana pronađe nelegalno oružje. Čabrlo kaže:
Municija ili neka druga minsko-eksplozivna sredstva kaznit će se kaznom od pola godine do 5 godina.
Bez obzira na akciju žetva, kod građana još uvijek ima oružja, pa je možda potrebno razmišljati o novoj sličnoj akciji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je predstavljena knjiga pod nazivom Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata. Riječ je o studiji koju su napisali Ahmed Kico i Miralem Kapetanović, umirovljeni djelatnici obavještajno-sigurnosne agencije BiH i stručnjaci u području sigurnosti. Ivan Katović.
Na prostoru Zapadnog Balkana sve je više prisutno hibridno djelovanje velikih sila s ciljem da se proizvede osjećaj da je opstanak Bosne i Hercegovine kao države neodrživ. Autor Ahmed Kico više od 30 godina djelovao je u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. Kaže da je kroz ovo istraživanje dokazano da pomenuta teza nije točna.
Mi želimo da pokažemo da je Bosna i Hercegovina itekako moguća država, da se treba suprotstaviti svim oblicima djelovanja hibridnog rata prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine. To je moguće ako imamo uređen sistem državne ili nacionalne sigurnosti i ako sve agencije i službe radi svoj posao.
Hibridni rat je model ratovanja ili sukobljavanja u kojem se primarno koriste aktivnosti povezane s informacijskim i medijskim ratovanjem, a ako ta vrsta ratovanja ne poluči željeni učinak, dolazi do moguće uporabe oružane sile. Miralem Kapetanović, također jedan od autora, smatra da su glavni akteri hibridnog djelovanja oko Bosne i Hercegovine Rusija, Turska, Kina, Iran i Saudijska Arabija.
To je negativna utjecaj čiji je krajnji cilj da se Bosna i Hercegovina stavi pod kontrolu tih zemalja ili kroz kulturnu ili vjersku ili neku drugu, ili da se na neki način izvrši destabilizacija.
Vlado Azinović, profesor na odsjeku sigurnosnih studija na Fakultetu političkih nauka, koji je izdavač ove knjige, kaže da u Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetne rasprave i stručnjaka u sektoru sigurnosti, te da se nada da će ova knjiga to stanje popraviti.
Vjerujemo također da rasprava o sigurnosti ne može biti isključivo, pak hoćete, i uzurpirano pravo političkih elita, pa ni ljudi koji rade u sigurnosnim agencijama. To je naprosto nešto što mora biti i briga civilnog društva jer se tiče svih nas.
Jedna od teza koje su se dotakli autori je i ta da je Daytonski ugovor rodno mjesto opstanka bosansko-hercegovačke države, ali i rodno mjesto njenog mogućeg nestanka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobranović.